Vážení poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli, špeciálnom dieli podcastu Zdravie. Aj dnes nahrávame s rúškou na ústach a budeme sa rozprávať o ochorení COVID-19. Ako sa šíri epidémia koronavírusu, ako sa jej brániť a ako zabezpečiť, aby túto búrku prežili aj najviac ohrození z nás. Kto patrí do tejto skupiny ohrozených? COVID-19 je nákazlivé respiračné ochorenie, ktoré spôsobuje vírus SARS-CoV-2. Máme už k dispozícii liek na toto ochorenie? Môžeme aj my sami prispieť k tomu, aby sme sa mu vyhli? Moje meno je Marian Mitaž a o dnešnej téme sa budeme rozprávať s docentom Martinom Hrubiškom, alergológom, imunológom, odborníkom v tejto oblasti, ktorý pracuje na prvej alergologickej ambulancii Onkologického ústavu svätej Alžbety. Pán docent, vitajte.
Dobrý deň, prajem.
V súčasnosti takmer celý svet sužuje epidémia ochorenia spôsobeného novým koronavírusom zvaným COVID-19. Hovorí sa, že okolo 80% nakazených prekoná infekciu s miernym priebehom a len zvyšných 20% má ťažší priebeh. Celkovo iba u 5% postihnutých býva priebeh veľmi závažný. Vieme špecifikovať, kto je najviac ohrozený závažným priebehom?
Áno, je to skutočne tak. Našťastie môžeme povedať, že iba okolo 5% tých, čo prekonávajú túto infekciu, má veľmi závažný, žiaľ až život ohrozujúci priebeh. Ukazuje sa ale, že ide o ľudí drvivo väčšinou starších ako 60-65 rokov. Ak sú mladší, tak tam boli veľké zdravotné problémy už predtým nejaké. A priebeh, ktorý vedie k smrti, je najčastejšie u ľudí, ktorí trpia nejakou chronickou chorobou. Väčšinou sú to kardiaci, hypertonici, teda ľudia chorí na srdce, s vysokým krvným tlakom, s cukrovkou, prípadne s onkologickou diagnózou. Príbeh Talianska je veľmi smutný, ale práve z jeho príbehu vidíme, že najviac zomierajú geriatrickí pacienti, neraz sú to 80-tníci a starší.
Vieme, prečo je to tak, že zomierajú teda najmä starší ľudia?
Na túto otázku určite odpovie ešte ďalší výskum, ale už teraz vieme, že jednou z rozhodujúcich príčin je imunita. Imunológovia poznajú pojem imunosenescencia. Týmto slovom označujeme prirodzené ubúdanie funkcií imunitného systému navodené vekom. Za normálnych okolností je ale naša imunita dostatočne výkonná až do našej smrti a nijak nás to postupné ubúdanie imunity neohrozuje. Ale keď príde takáto infekcia, tak tá skutočnosť sa môže zmeniť. Všimnite si, že zápal plúc je, aj keď tu nemáme koronavírus, jednou z veľmi častých príčin úmrtia. A prečo zápal plúc? Prečo zápal plúc na ne skoná ten, ktorý prekonal srdcový infarkt, mozgovú porážku, alebo sa mu postupne zhoršuje cukrovka, ale bezprostrednou príčinou smrti je zápal plúc. No je to zlyhávajúca imunita.
Dobre, ako to súvisí so spomínaným vírusom alebo koronavírusom?
Pre tento nový koronavírus, zvaný COVID-19, je typické, že napáda predovšetkým dolné dýchacie cesty a má schopnosť spôsobiť zápal plúc. Dobre fungujúca imunita by nás ale predtým mala ochrániť a preto u mladších ľudí tá infekcia prebieha mierne a k tomu zápalu plúc väčšinou nedôjde. U starších ľudí s prirodzeným úbytkom imunity to však nemusí fungovať a tam potom je práve zápal plúc tou najčastejšou príčinou smrti. Totiž pri tom zápale plúc ubúda tkaniva v plúcach, kde sa vymieňajú krvné plyny, nedostáva sa do tela kyslík. To je aj dôvod, prečo v tých najťažších priebehoch je potrebné pacientov napojiť na tzv. Respirátor, dýchací prístroj, ktorý potom prevezme dýchanie za nás. Ale to už sú kritické stavy, ktoré nie vždy musíme prežiť.
Potom, čo hovoríte mi, ale teda logicky napadá ďalšia ohrozená skupina ľudí a to sú ľudia s rôznymi poruchami imunity. Ako je to s nimi?
Ľudia s poruchami imunity určite patria medzi zvlášť ohrozených a preto im musíme venovať mimoriadnu pozornosť. Tých ešte viacej ako kohokoľvek iného musíme izolovať od prípadných kontaktov, musia na to brať ohľady kolegovia v práci, rodiny, príslušníci. Každý, kto žije s takýmto človekom po príchode domov, by mal odložiť odev, v ktorom prišiel zvonku. Okrem umytia rúk by sa mal aj osprchovať, umyť si aj vlasy. Pri rozhovore by aj doma títo ľudia mali medzi sebou používať ochranné rúška. Ideálne samozrejme je, keď takýto človek má možnosť obývať samostatnú miestnosť.
Dobre, vieme aj špecifikovať, že o ktorých ľudí ide predovšetkým?
Najohrozenejší sú najmä pacienti s vrodenými poruchami imunity. Toto je veľmi špecifická skupina pacientov, prevažne detí, z ktorých mnohí sú odkázaní na trvalú tzv. Substitučnú liečbu, to je liečba ľudskými protilátkami. Problém je, že tie protilátky, ktoré v súčasnosti máme k dispozícii, pretože sa získávajú od zdravých darcov, v prípade covidu nemusia pomôcť, pretože naša populácia, od ktorej sa tieto darcovské protilátky získávajú, ešte nemá vytvorenú imunitu voči tomuto vírusu. Potom je tu druhá skupina a to sú pacienti so sekundárnymi, tzv. Získanými poruchami imunity. To sú onkologickí pacienti, reumatici, psoriatici, pacienti s nešpecifickými črevnými zápalmi, ako je známa Crohnova choroba. A teda všetci, ktorí dostávajú rôzne lieky na potlačenie imunity, tieto choroby sa liečia tzv. Imunosupresívami, chemoterapiou, ožarovaním. Na pochopiteľne vedľajším účinkom tejto liečby je potláčanie imunitnej odpovede, a to týchto ľudí ohrozuje. A sem musíme zaradiť aj už spomínané biologika v iných mojich vstupoch, ktoré nás liečia cieleným zásahom do imunity a niektoré z nich môžu spôsobiť zvýšenú vnímavosť k vírusovej infekcii, COVID-19 samozrejme nevynímajúc.
Čo alergici, astmatici alebo ľudia chorí na iné choroby dýchacích ciest?
Som rád, že môže mať aj nejaké dobré správy. Zatiaľ sa totiž nezistilo, že by títo ľudia boli koronavírusom ohrození viac ako zdraví ľudia. Tejto informácii môžeme veriť, lebo žiaľ, počty chorých sú celosvetovo už veľmi veľké, takže môžeme mať aj pomerne robustné štatistické dáta. A z tých vyplýva, že ani astmatici liečení tzv. Inhalačnými kortikosteroidmi, ani alergici liečení alergénovou imunoterapiou, dokonca ani tí, čo trpia chronickou obštrukčnou chorobou plúc, nie sú viac ohrození ako zdraví ľudia. A z toho vyplýva aj dôležitý odkaz pre týchto ľudí. Prosím, pokračujte v liečbe, ktorú vám ordinoval váš lekár. Obava z nežiaducich účinkov vašich liekov v súvislosti s touto nebezpečnou vírusovou infekciou nie je na mieste. Naopak, vynechanie vašej pravidelnej liečby by mohlo viesť k strate kontroly nad vašou chorobou a zhoršenie vašej choroby je potom tým, čo vás môže ohroziť.
Veľa sa hovorí o očkovaní, ktoré by som chcel tiež aspoň v krátkosti spomenúť. Niektorí sa v tomto čase napríklad boja očkovania. Je to na mieste?
Nie, v žiadnom prípade nie je dôvod odkladať alebo posúvať očkovanie. Či už ide o očkovanie v rámci národného imunizačného programu, podľa tzv. Očkovacieho kalendára pediatrov, alebo podanie odporúčaných vakcín vo vybraných rizikových skupinách jedincov, napríklad očkovanie proti chrípke či pneumokokom. V opačnom prípade riskujeme vznik vakcinačných dier a potom nové prípady už prakticky sa nevyskytujúcich chorôb, ktoré potom druhotne môžu zvýšiť náchylnosť na COVID, alebo v prípade už prebiehajúcej koronavírusovej infekcie ju môžu zhoršiť, môžu skomplikovať jej priebeh. Samozrejme, u akutne chorého jedinca pri dokázanej COVID-infekcii, respektíve bezprostredne v období po rekonvalescencii z tejto infekcie očkovanie odložíme. A tiež dôležité je, že v ambulanciách, kde sa očkuje, napríklad v ambulancii detského lekára, treba zabezpečiť oddelenie zdravých detí prichádzajúcich na pravidelné očkovanie od akútne chorých detí v čakárni. Ale toto by vlastne malo byť samozrejmosťou aj v prípade, keby sme tu koronavírus nemali.
COVID-19 spôsobuje koronavírus. Existujú na vírus lieky, alebo teda špeciálne na tento konkrétny? Dá sa niektorými liekmi, dajme tomu, ja neviem, podporiť imunita tak, aby som bol voči infekcii odolný?
Jedinou prevenciou v budúcnosti môže byť vakcína, ale realita je taká, že ten vývoj naozaj chvíľu trvá, nielen z hľadiska účinnosti, ale práve aj potvrdenia bezpečnosti. Takže to nebude skôr ako ku koncu tohto roka, skôr by som to odhadoval až na rok 2021. Čo teda, keď nemáme očkovaciu látku? Môžeme síce predpokladať, že niektoré lieky na podporu imunity, napríklad známa skupina tzv. Bakteriálnych lizátov alebo niektoré syntetické stimulátory bunkovej imunity by mohli pomôcť. Napríklad, že prípadná infekcia by mala miernejší priebeh. Na teraz je to ale skôr v špekulatívnej rovine. Nádej nám ale vlievajú niektoré antivirotika, známe napríklad z liečby HIV pozitívnych ľudí, ale aj niektoré staršie lieky zo skupiny antimalarik. Prvé skúsenosti vyzerajú sľubne a tak sa dá predpokladať, že sa použijú u pacientov s komplikovaným priebehom.
Skutočne teda nemôžeme my sami preventívne nič urobiť?
Ale určite áno, ale nečakajte, že teraz objavím Ameriku. Môžeme urobiť veľa dôležitého. Riešenia sú totiž niekedy neskutočne jednoduché. Viete, čo sú najlepšie dobíjače batériek imunitného systému?
Čo?
Je to spánok a pohyb. Mali by sme si dopriať 7-8 hodín spánku denne a ruku na srdce, koľko bežne spíme. Bežne je to menej. A kto má problémy so spánkom, mal by sa poradiť so svojím lekárom, lebo ukazuje sa, že aj liekmi navodený spánok je lepší ako nekvalitný alebo žiaden spánok. No a čo sa týka pohybu, platí, že so 7 dní v týždni by sme určite aspoň 5 dní si mali dopriať hodinovú prechádzku, takže sa troška pri nej zadýchame. Ideálne samozrejme tam, kde je menej ľudí, napríklad si zájsť do lesa. No a tie 2 dní, ktoré nepôjdem von, si môžem zacvičiť doma, najlepšie pri otvorenom okne. Je tiež dôležité dopriať si troška slnečných lúčov, a to kvôli D-vitamínu. Prípadne je vhodné doplniť si D-vitamín aj v podobe výživových doplnkov, pretože teraz po zimnom období, keď bolo slnečných lúčov menej, ho máme väčšina z nás málo, pričom ale D-vitamín je nesmierne dôležitý pre správnu funkciu imunity. Podobne sú pre ňu dôležité stopové prvky zinok a selen a aj tie si vieme v podobe rôznych doplnkov pridať ku našej každodennej potrave. A v súvislosti s imunitou sa často skloňuje aj C-vitamín. Tu by som zdôraznil, že stačí 500 až 1000 mg denne, najlepšie v podobe tabletiek s riadeným uvoľňovaním, tak aby telo dokázalo ten C-vitamín dodaný do tela aj zužitkovať. Niekto odporúča vyššie dávky, dokonca sa spomína dožily podávaný v podobe infúzie C-vitamín. Ja nie som tohto priateľom, pretože si musíme uvedomiť, že to zaťažuje obličky a takú veľkú dávku naraz telo nezužitkuje a my to vlastne všetko vycikáme, takže je to zbytočné. No a ešte z ďalších doplnkov pomáhajú našej imunite probiotika, pretože väčšinu imunity máme v čreve a veľmi pomáhajú prípravky s obsahom glukánov a z potravy napríklad bohatým zdrojom glukánov sú ovsené vločky alebo hlíva ústricová.
Čiže to sa dostávame možno aj k ďalšej zložke, ktorá je veľmi dôležitá pre imunitu, to je asi potrava ako taká samotná.
Zdravá výživa je veľmi dôležitá. Všeobecne platí a v tejto súvislosti tiež, že stravovať by sme sa mali viac razy za deň, skôr v menších porciách. Naša strava by mala obsahovať dostatok vlákniny, dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. S mäsom netreba sa mu vyhýbať, ale netreba to s ním ani preháňať, stačí ho menej. A veľmi dôležité sú esenciálne mastné kyseliny, ktorých zdrojom sú zdravé oleje. Okrem rybacieho oleja je to známy olivový olej a potom orechy a lanové semienka sú tiež zdrojom vynikajúceho oleja. Zaujímavé je, a veľmi o tom ľudia nevedia, že v súvislosti s pôsobením na imunitný systém nemá dobré zloženie slnečnicový olej, on totiž obsahuje mastné kyseliny, ktoré v tele podporujú zápal. Na druhej strane niekto považuje repkový olej pomaly za technický olej, repkový olej má veľmi dobré zloženie.
Toto bol teda taký stručný návod, čo môže každý jednotlivec sám doma urobiť preto, aby predišiel ochoreniu. Ak má ale pacient s poruchou imunity, alergiou alebo dajme tomu astmou už príznaky koronavírusovej infekcie, má kontaktovať svojho alergológa, respektíve ošetrujúceho lekára alebo teda regionálny úrad verejného zdravotníctva?
Alergik, astmatik by sa mal správať takisto ako každý iný pacient, či v prvom rade, keď má podozrenie na túto infekciu, má kontaktovať svojho lekára, regionálny úrad verejného zdravia, v akútnom prípade rovno linku 155 alebo 112 a má pokračovať v liečbe indikovanej alergológom, imunológom alebo pľúcnym lekárom. Ak zostane v domácej liečbe, potom môže kontaktovať svojho špecialistu, s ktorým sa poradí. A v prípade, že bol prijatý do nemocnice, tak môže príslušného špecialistu kontaktovať podľa potreby nemocničný lekár.
Čo teda povedať záverom? Treba sa infekcie COVID-19 báť?
Báť sa nám nepomôže. Túto chorobu ale musíme brať vážne a musíme si uvedomiť, že najlepšou prevenciou je dodržiavanie všeobecne známych protiepidemických zásad. Ich dodržiavanie nás ochráni lepšie ako všetko to, o čom som hovoril doteraz. Väčšina nových prípadov sa zistila práve tam, kde sa tieto protiepidemické zásady nedodržiavali. Takže snažme sa správať zodpovedne k sebe aj k nášmu okoliu, hýbme sa, doprajme si dostatok spánku, zdravo sa stravujme. Ak sa liečime na nejakú chorobu, poraďme sa so svojím lekárom, ale sami si lieky nevysadzujme.
A to je, myslím, že veľmi dôležité a týmto môžeme skončiť. Ďakujem vám veľmi pekne. Podcast Epidémia COVID-19 a pacienti imunologických, alergologických ambulancií končí. Ďakujeme pánovi docentovi Hrubiškovi za účasť. Tešíme sa na ďalší spoločný podcast.
Ďakujem, dovidenia.
Túto tému podporila spoločnosť ALK, ktorá prináša riešenia pre lepší život s alergiou. Milí poslucháči, ak vás zaujíma konkrétna téma z oblasti zdravia, napíšte nám ju na e-mail info@alergia.sk a my sa pokúsime vám ju sprostredkovať vo forme podcastu. Páčila sa vám dnešná téma? Zdieľajte ju so svojimi priateľmi. Ďakujeme. Do počutia.